Tinangga namong mga higala o suking tigpaminawan, maayo kayo ang Diyos kanatong tanan, ilabi na ni ining mga taknaa. Ani ana usab kita sa pagtuon sa pulong sa Diyos nga makita nganha sa Leviticus kapitulo 14. Padayon tang pagatunan karon gikan ini nga teksto ang mahitungod sa tulumanon alang sa paghinlo sa maong sanglahong tawo. Blakip na ang sa iyang balay. Dayon ang uban pang hisgutan sa unod. Sigurado ako nga duna tay makuhang maayong pagtulunan gikan ni ini nga kapitulo karon. Tungod kay gikan ini maong mga pagtulunan, mahulagway ta ang matuod nga kahimtang sa mga katawhang nahinluhan na gikan sa sala. Tali sa mga katawhang wala pa kanila ang kapasayloan niini. Usa, padayon kamo sa pagsunod niini tungod kay makatabang kini sa matag usa kanato. Tipik-tipik kun ta karon gikan niini aron masabtan ta pag-ayo sa katinaw gayod mga kahigalaan o mga kaigsoonan. Sa makausapan niini mga taknaa, kini mga butanga idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa mo ako may katabawan sa imong pagkakos ako magapaduya sa mga sa imong pagkakos mugaan ang akong mga pagantos kay ang imong pagkakos puno sa luma o pagpangga pagdunay tagbawa sa imong pagkakos inoong
mayo ang Dios sa kanunay nganhi kanato mga pinalanggan namong mga tigpaminawan kaigsoonan og kahigalaan. Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mopaambit kaninyo sa mga pulong sa Dios hangtod nining mga orasa. Sa miagit ang mga pagtuon sa balaang kasulatan atong natapos niato ang kapitulo 13 nining libro hagihapon sa Leviticus nga naghatag kanatog mayong ilhanan sa pagila sa sakit nga sangla din naghulagway kini sa kangilad sa sala. Og nining mga takna sa atong pagpadayon, atong hisgutan gikan nini ang makapalig-on pagdugang sa atong relasyon sa Dios. Makita ta karon ang usa ka talagsaong tulumanon nga gipabuhat sa Ginoo human nga nahinlo o namaayo na ang taong gisangla. Kini nga tulumanon naghulagway sa pagkatubo sa usa ka tawo gikan sa iyang pagkamakasala nga kahimtang. Musa ang bersikulo 1 ngadto sa 9 nagasaysay kanato sa detalyadong pagi niling maong tulumanon nga paghimoon alang sa usa ka tawong namaayo na gikan sa sakit nga tsangla. Og mao kini ang gipamulong sa Ginoo ngadto kang Moses. Masahon ta kini nga matud pa. Kini mao ang kasuguan sa sanlahon sa adlaw sa paghinlo kaniya. Pagadadon siya ngadto sa saserdote, ug ang saserdote mugula sa kampo, ug ang saserdote magahiling o ganiya karon kung ang sakit nga sanla mamayo sa sanlahon, nan ang saserdote magasugo ni atong paghinluan sa pagguha alang sa iyang kaugalingon ug duruha kalanggam nga buhi nga mahinlo ug kahoy nga sidro ug mapula ug hisupo. Ug ang saserdote magasugo sa pagpatay sa usa sa mga langgam diha sa usa ka sudlanan nga yuta sa ibabaw sa nagaagay nga tubig. Mahitungod sa langgam nga buhi, kini kuhaon niya. Ug ang kahoy nga sidro ug ang mapula ug ang hisupo ug kini sila ituslob niya ug ang langgam nga buhi sa dugo sa langgam nga gipatay sa ibabaw sa nagaagay nga tubig ug siya magasablig sa makapito sa ibabaw sa sanlahon nga paghinluan sa sanla ug siya magapahibalo kaniya sa paghinlo na ug pagabuhian ang langgam nga buhi ngadto sa kapatagan nga hawan ug gadtong paghinluan magadala sa iyang mga biste ug kiskison niya ang tanan niya nga buhok ug maligo siya sa tubig ug mamahinlo siya ug humaniana musulod siya sa kampo ug mupuyo siya sa gawas sa iyang balong-balong sulod sa pito ka adlaw ug sa ikapito ka adlaw mauna ang pagkiskis niya sa tanang buhok sa iyang ulo ug sa iyang bungot ug mga kilay sa iyang mga mata. Sa katapusan gayod pagkiskison niya ang tanan niyang balhibo ug pagalaban niya ang iyang mga biste ug paghugasan niya ang iyang unod sa tubig ug mamahinlo siya. Masabtan tagikan niining mga bersikuloha nga dili ang saserdote ang nag-ayo sa sanglahon. Igo lamang siya sa pagsusi kung naayo na ba gayod ang maong sanglahon. Mahinungdanon kayong may paklaro ta kini pag-ayo nga dili ang sanglahon ang muadto sa katawhan aron mapakitang wala ni siya sangla. Gididan gayod siya sa paghimo ni ana. Kay say gayod nga supakon kana nga balaod pagapatyon man siya. Mao nga ang saserdote ang muadto sa iyang nahimutangan sa adlaw nga mamaayo na ang maong sanglahon aron sa pagsiguro. E kung wala pa mamaayo ang mahitabo, magpabilin pa gayod ang maong sanglahon sa gawas sa kampo. Ang Lucas Kapitulo 17, versikulo 12, nagpamatodo sa niini, tungod kaingon niini ang atong mabasa. Og sa musulod siya sa usa kabalangay, may misugat kaniya nga napulo ka mga tao nga sanlahon og nagtindog sa halayo. Katugbang ang maong pag-addo sa saserdote sa nahimutangan sa sanglahon nga tao sa gihimo sa atong labawong saserdote og banggitang mananambal din siya ang minaog gikan sa langitong himaya nga hinining tinunglong yuta nga niya nag-antos ang tao sa mga sangla sa sala. Walay taong makalikay nini. Bisan man tood, makaadto ang tao sa bulan. Gikan sa kahimayaan, mikanaog si Kristo aron lamang sa pag-ani sa kalibutan nga napuno sa sala. Ang Hebrehanon Kapitulo 2, 9 ngadto sa 10, dayon sa versikulo 14, ug dayon lukso ngadto sa versikulo 16 hangtod sa 17, nagsulti kanato mahitugod niini nga nagaingon. Apan nakita nato ang nahimong ubos ug dayta lamang kaysa mga manulunda bisan si Hesus tungod sa pag-antos sa kamatayon gipurong-purungan sa himaya ug kadungganan aron nga tungod sa grasya sa Dios, pagatilawan niya ang kamatayon alang sa tagsa-tag sa katao. Kay angay kaniya, alang kang kinsa ang tanang mga butang, og pinagi kang kinsa ang tanang mga butang sa pagdala og daghang mga anak ngadto sa himaya. Aron sa paghimog hingpit sa magbubuhat sa ilang kaluwasan pinagi sa mga paggantos. Busa, sanglit kay ang mga anak, umalambit man sa unod og dugo, sa maong pag-agi, siya usab, miambit niini. Aron tungod sa kamatayon, pagawagtangon niya, pinaagi sa kamatayon, ang may gahom sa kamatayon, nga mao ang yawa. Kaysa pagkamatod, dili sa mga manulunda siya maghatag og tabang, kundili maghatag siya og tabang sa kaliwat ni Abraham. Tungod ni ana, kinahanglan siya mahimong sama sa iyang mga igsoon sa tanang mga butang aron mahimo siyang maluloyon og matinumanon nga labawong saserdote sa mga butang mahitungod sa Dios. Sa paghimo og halad sa pagpasiguli alang sa mga sala sa katawhan. Ug ang Galacia Kapitulo 4 versikulo 4 hangtod sa 5. Nini usab klarong nagpasabot kanato nga nagaingon apan sa pagabot sa kahingpitan sa panahon gipadala sa Dios ang iyang anak, nga nataw sa usa ka babae, nataw sa ilalom sa kasuguan, aron pagtubson niya sila, nga ana sa ilalom sa kasuguan, aron makadawat kita sa pagka sinagop ng mga ana. Ang inatong hatagag gibugaton kanang pag-anhin ni Kristo, aron sa pag-ayo sa mga masakiton, ng mga makasala tungod sa salaan ini. Sumala pa usab sa Pinadayag 3:20. Aniya karon, ako aniya sa pultahan ug magatuktok. Kung kinsa ang magapatalinghog sa akong tingog ug muanhi sa pultahan, ako musulod kaniya ug mahiipon ako uban kaniya ug siya uban kanako. Klaro kayong ang Dios lamang ang makahimo sa paghinlo o makapasaylo sa mga sala sa tao sumala pa sa tumabasa usab sa Unang Juan 1 versikulo 7. Tungod kay kini miingon, apan kun magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag, may kaambitan kita sa usa ug usa. Ug ang dugo ni Jesucristo, nga iyang anak, magahinlo ka na to gikan sa tanang sala. Kahinumduman nga dinha niya to sa tumbaga nga halaran, din naghulagway sa krus ni Kristo, dinha gihalad ang halad gamit ang duha ka langgam nga salampate. Duha ka na, tungod kay ang usa patyon simbolo sa kamatayon ni Kristo, o gunya ang usa buhian nagasimbolo pod sa pagabanhaw ni Kristo. Si Pablo nagtinaw sab niini diya sa itong mabasa sa Unang Korinto 15 versikulo 3 hangtod sa 4, di nagaingon, kay una sa tanan, gitugyan ko kaninyo ang akong nadawat usab nga si Kristo namatay tungod sa itong mga sala, sumala sa mga kasulatan, o nga gilubong siya, o nabanhaw sa ikatulo kadlaw, sumala sa kasulatan. Dugang pang pagadalhon sa saserdote, alang sa adlaw sa paghinlo, mao ang kahoy nga sidro, din naghulagway sa hingpit nga pagkatawhuno ni Jesucristo. Ligon kini nga kahoy o dili-daling madunot, nga nanini ihigot ang pulang panapton nga nagsimbolo sa pagtuo nganha sa dugo ni Kristo nga napaagas dito sa ibabaw sa cross. O gang hisopo pod nga gisgutan din eh, tanom kini nga nagtubo sa kabatuan nga tubigon. Kini nagrepresenta sa pagtuo sa tagsa-tagsa katao. Sa Salmo Kapitulo 51 versikulo 7, atong mabasa ang pulong nga ulayon mo ako uban sa hisopo, og mamahinlo ako, hugasi ako, og maputi ako, labi pa kaysa nibe. Mao kini ang tukmang pagpanggawi sa matag usa ka taong dunay tinuod nga pagtuo kang Jesucristo nga naluwas na og nakita ang pamatuod niini sa tanang adlaw nga nagkinabuhi diha kaniya. Sumala pa usab kini sa tumabasa sa Unang Juan 1:7. Din ana sa kahayag og wala na sa kangitngit ang kinabuhi og wala na maglunang sa sala. Duna pay gidala dinha sa paghinlo din mao ang banga o dibod din naghulagway sa pagkatawhunon usab ni Kristo. Gipasabot kini usab ni Apostol Pablo diya sa atong mabasa sa Ikaduhang Korinto Kapitulo 4 versikulo 7 nga ang maong lawas usa ni Kristo nga pareho nato nga may kahuyang sumala pa usab sa Hebrehanon Kapitulo 4 versikulo 15. Tungod kay kinimingon, kay kita walay labawong saserdote nga dili arang makatandog sa pagbati sa atong mga kulayahon, kundili usa nga gitintal sa tanang mga paagi, sama ka na to, apan walay sala. Pagkamaayo gayud ang Ginoo, ug angay gayud siya nga pasalamatan. Sa laing bahin, nga na sa maong tulumanon, kining tubig nga gagay o gisulod sa tibod, kini gayo nagsimbolo sa pulong sa Dios ug sa Espiritu sa Dios. Tagsaon og nindot kayo ang girepresentahan ni ini nga mao ang kamatayon ni Kristo uban sa walay kinutubang Espiritu. Ang Hebrehanon 9 kapitulo 14 kanato kini nagpasabot nga nagaingon, dili balabaw pagayod ang dugo ni Kristo nga pinagi sa Espiritu nga walay katapusan naghalad sa iyang kagalingon nga walay buling ngadto sa Dios, nagahinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alaga sa Dios nga buhi, ang pagpalupad sa unang langgam human gikatuslo sa dugo sa gipatay nga langgam usab, nagsimbolo gayod sa paghatag de Kristo kanato kagawasan gikan sa sala. Bot di pasabot, kita iyang gimatarong na. Basahon ta ang Kalasya Kapitulo 5, versikulo 1. Alang sa kagawasan, gigawas kita ni Kristo. Busa, pagligon ka mo, og dili magpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Humana ang paghalad ni Kristo. Busa, wala na ilain pang ikaduhang paghalad. Mao nga, dili na to siya ilansang pag-usab. Kay humana man kana niya buhata, sumala pa sa tumabasa usab. Sa ikaduhang Korinto, 5 versikulo 14 hangtod sa 15. Og din usab sa Episo 1 versikulo 1 ngadto sa 6. Busa, angay lamang natong pamatud-an nga to siyang gihigugma pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan sigon sa giingon niya o gipamulong usab niya sa Juan 14 versikulo 15. Sa kapito ka bisis ang pagsablig sa dugo nga na sa taong sanglahon din kini nagsimbolo sa hingpit nga pagpasaylo sa Ginoo sa sala sa tao. Hibalon ta kini nga dunay duha ka matang sa tao na ining kalimutan na karon. Mao kana ang sanglahon o nahinluan na nga sanglahon. Boti pasabot, dunay nahisalaag nga makasasala o gunya dunay luwas na nga mga makasasala kaniadto. Kung sutaon ta ang gipamulong sa Juan 19 versikulo 34 hangtod sa 35 o sa unang Juan 5 versikulo 6, klaro kay dinhi nga ang dugo o ang tubig nag-abot aron sa hingpit nga paghugas sa sala sa tao nining kalibutana. Gipamatud-an usab kini nga na sa unang Juan 5 versikulo 8. Tungod kay ingon ni nga atong mabasa, kay tutulo ang nagapamatuod ang espiritu o ang tubig o ang dugo o gining tutulo nagakauyon sa usa. Walay kakulang alang sa panginhanglan sa lawas kalag o sa espiritu nga naglangkob sa kinabuhi sa tao nga buhion hangtod sa walay kinutuban nga kinabuhi pinagi sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan lamang nga baguhon nato ang atong pangunahuna sa dili pa mobalik ang naayong sanglahon ngadto sa iyang puluyanan. Ang paghimog tulumanon o sa gayod gadto ka pagpahinumdum kaniya nga siya nabago na. Maura nga lawas apan ang mahinungdanon dili na kini sanglahon. Kahinumduman nato nga sa kanunay ang daang pagkatao gilubong na. Patay na ang pagkamagkasasala, busa ang duna karon kita, mao ang bagong kinabuhi, diha kang Kristo din sinuluban sa biste sa pagkamatarong. Ang pagkinabuhi nato kinahanglan doon sinun na, tungod kaya dili na kita ulipon sa sala. Matod pa sa Matthew City Designs, mao kini ang gipamulong sa atong Ginoo. Tungod sa ilang mga bunga, maila sila ninyo. Tululang kabunga ka na mga higala. Yawan nun ba? Tawhanon ba? O disnon nga bunga? Apan, ang pangutana ni, hain ka ba na hilakip niya na karon? Mauna, nga kung ingon kitang kita mga anak sa Diyos, unyang atong batasan o binuhatan, sinulutihan o pangunahuna, bastos kayo? Pailan lamang ka na nga, dili pa nato amahan ang Diyos nga langit nun. Karon, isip mga luwas na, din mga anak na sa Diyos, ato ng ampingan nga dili ta magtuyo-tuyo sa pagpakasala o paghuga-hugaw sa iyong atubangan. Tinuod nga niya pakita nining lawasa nga makabuhat pagsala, apan hinumdumi nga dili na ta ulipon sa pagbuhat og sala. Giulipon na kita ni Kristo o gisugo na kita sa pagbuhat sa matarong o sa pagsubay sa Diyos nung pamagi sa kinabuhi. Ang sala karon dili na mao ang atong mga amo. Tungti ang atong amo, mao na si Kristo nga naghinlo ka na to o nagpadayon sa paghinlo ka na to hangtod karon. Siya namulong ka na to, diya sa itong mabasa sa Juan 15 versikulo 3 nga nagaingon, kamo, mga nahinlo na, tungod sa akong pulong, nga akong giingon ka ninyo. O dayon sa Juan 17 versikulo 17, si Kristo nagampo kanunay niini, nga nagaingon, balaanon mo sila, sa kamaturan, ang imong pulong mao, ang kamaturan. Mamahimong epektibo kitangan na sa iya sa Dios nga buluhaton, human nga kita mahinluan o gibalaan. Labaw na kung magpahumol na kita nga na sa iyang mapulong. Maugayad gini ang labing mahinungdanon sa ngatanan. Ang Episo 5 versikulo 25 hangtod sa 27, importante gayad kayo nga wala ikasaway sa atong pagpangalagad kaniya. Aniya makita ang pagtubo kanunay sa pagduo o sa kabalaan nga naghatag og kahimsog sa panglawas. Padayon pa kita mang higala mahitungod sa mga tulumanon sa pagpanghinlo alang sa sanglahon nga naayo na sa pagbalik ngadto sa Dios aron pasalamatan o maghalad kaniya. Din ni sa versikulo 10 hangtod sa 20, klaro kayong gipasabot niini nga ang taong nahinlo na o napasaylo na sa sala angay nang musulod sa katiguman sa mga magtutuo kauban ni Kristo nga may paghalad ug pagpasalamat nga ihalad ngadto sa Ginoo isip usa ka hingpit nga pagdawat sa maong tao at tubangan sa Dios. Ang kahinlo o kapasaluanan nga atong nadawat human nga atong gituohan si Jesucristo isip atong kaugalingong Dios ug manluluwas kanagayod hingpit nga kapasaluanan sa mga sala diha kanato. Sa karon ug maingon man usab sa mga umalabot alang sa adlaw nga pagginabuhi mao kana ang gipanagtawag nga sanctification o pagbalaan sa Ginoo nga na kanato pinaagi sa iyang hamiling dugo. Ang Juan 3 versikulo 8 kanato kini nagaingon, kung dili ako magahugas kanimo, ikaw dili makaambit kanako. Wala kini magpasabot nga kinahanglang trabahoon pa nato ang atong kalawasan o magbinuutan pa kita pag-ayo aron lamang maluwas. Kung dili nagpasabot lamang kini nga gihalad na ang kordiro sa Dios nga mao si Jesucristo. Dayon, ang harianong Pino nga hinaluag lana naghulagway sa kaligdong sa pagkatawhuno ni Kristo. Unya, ang bahin sa dugo nga gipahid sa tuong dalunggan sa taong naghalad, nagpasabot ka na nga iyang nadungog ang tingog ni Kristo nga nagaingon, ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Ang uban po din he, pariho niya ng dugo nga gipahid sa kumagko, di nagpailang gawas no na ang maong tao aron sa paghimog paghalad ngadto sa Dios. Ang dugo nga gihalad sa tuong mga tudlo sa tiil, nagpasabot nga makahimo na ang maong tao sa paglakaw subay sa giandam na sa Dios nga dalan nga maoy angay niyang pagalaktan. Hinamduman gayud nato sa kanunay nga nahimo kitang halangpunon o gidawat na kita sa Dios nga amahan tungod ni Kristo. Iya kitang gimatarong o gipasiguli nga na sa hustong pakigrelasyon tali sa Dios nga amahan. Karon, atong mabasa sa versikulo 21 ngadto sa 32 nga kini kanato nagapasabot nga bisan unsa man ka pobre ang tao kay lagi gikan man siya sa sakit nga sangla, sa gihapon makahimo siya sa paghalad sa labing ubos nga matang sa halad nga mauray anaa kaniya. Masabtan ta gikan niini nga mga bersikulo nga wala gayud maglantaw ang Ginoo sa kahimtang kung dato ba kita o pobre. Tuyo gayud lamang sa Dios nga makita niya nga matinud-anon ng tao nga nagasunod sa iyang kasuguan ug nagaduol kaniya sa kinasingkasing gayod nga pagpangayog panabang aron mapasaylo ang iyang mga sala nga nabuhat. Busa, salamat nga andam gayud kayo siyang muhatag sa kapasaloanan sa atong mga sala sa dihang mapainobsanon kitang mudangop ngadto kaniya. Ang musunod pang mga bersikulo, sa versikulo 33 hangtod sa 53, makita nato gikan nini nga bisan pa ang balay nga gipuy-an sa taong nagsakit og sangla, kini dunay tulumanon nga angay himuon aron sa paghinlo pod nini. Pareho ra gihapon nga mga detalye sa paghinlo nini. Kung makitang natakbuyan ang maong balay, kanagayad ginapaguba o mahanaw na. Karon, alang sa katapusang bahin sa atong mga nahisgutan karon, mao kini ang mahitungod sa tulumanon sa kasuguan alang sa paghinlo sa sanglahon o sa uban pang mga gisgutan sa unod. Ang kapitulo 54 hangtod sa 57, ingon niini ang atong mabasa, kini mao ang kasuguan mahatungod sa tanan nga sangla o sa puno, o sa sanla, sa biste, o sa balay, o mahatungod sa hubag, o kugan, o sa kabang nga maputi, aron sa pagtudlo sa diha nga kini mahugaw na, o sa diha nga kini mahinlo na, kini mao ang kasuguan mahatungod sa sangla. Busa, mga kahigalaan, kaigsunan o mga suking tigpaminawan, ang tanantang nabasa karon gikan sa pulong sa Dios, dunay mahinungdanong katuyuan sa matag-usa natong kinabuhi. Siya naghatag o kahigayunan alang sa tanang mga katawhan nga makadangat sa paghinulsol o manumbalik ngadto kaniya sa pagpuyong matarong o likayan ang kadautan. Tungod kay ang Ginoo, dili mo dawat sa mga dautang binuhatan, tungod kay sa gikayunan ko na, si Kristo. Nagpakamatay na tungod niya na. Ug tingwa sa Dios nga mahan nga magginabuhi kita subay sa kinabuhi ni Jesu Kristo nga may kaligdong sumala sa iyang kabubuton. Daghan kang salamat mga kaigsunan ug kahigalaan sa iyong pagpadayon sa pagpag-uban kanamo hangtod ni ining mga orasa. Busa, sa diri pa kita magbulag-bulag pinagi sa paggampo, dasigon ko kamo ug dapiton sa pagpag-uban kanamo sa sunod nga higayon sa ingon gihapon ining oras ug istasyon. Magampo kita. Dios nga gamhanan, salamat sa lain usab nga kamaturan nga mong nakita gikan ining kapitulo 14 sa Leviticus. Busa, sa gihapon ug sa makausa pa, moya mong paggampo nga kini nakahatag og dugang pagtulunan gikan sa mga butang nga among nasera na sa milabay namong mga pagtuon. Salamat sa imong kaayo. Naot nga panalanginan mo, matugos sa kanamo, labi na ang among panginahanglanon. Mayngan man usab nining maong istasyon. Kining tanan na kong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Ikaw ang nagbuhat sa langit o giyuta, ikaw ang naghatag kanamu pininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan. Ug magabalik pagkuha kanamu. Gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan. Ug magabalik pagkuha kanamo, labing gamhanan.